selos de calidade da Unión Europea. Denominación de orixe de punto o punto. Un alimento ou produto agrícola con denominación de orixe protegida leva asociada unha garantía de calidade en tres aspectos: a producción, transformación e elaboración, que asegura a súa orixe xeográfica. Grazas a esa garantía, os produtores teñen unha protección legal en caso de que outras zonas ou empresas queiran beneficiarse da calidade asociada ao nome do produto. Na actualidade existen decenas de denominacións de orixe en Galicia, sendo algunha delas ternera gallega, lacón gallego, capón de Vilalba, queixo de Arzúa ou Ulloa, faba de Lourenzá, etc. Indicación xeográfica protexida, I.X.P. A indicación xeográfica protexida é similar á denominación de orixe, pero só garante que o produto ten unha orixe xeográfica determinada nunha das tres etapas: producción, transformación ou elaboración. Este selo ou garantía habitualmente implica facer unha conexión nos consumidores entre o produto e a súa zona, por exemplo, Pementos de Padrón.